Από το Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, έχει εκτιμηθεί ότι βρισκόμαστε σε τροχιά πέμπτου κύματος. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Ατσαλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ατσαλάκη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εσείς έχετε διαβάσει και σας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε τουλάχιστον ενώπιον ενδείξεων, καταρχάς σοβαρών ενδείξεων για επικείμενο πέμπτο κύμα?
Ναι, το περασμένο Σαββατοκύριακο δώσαμε στη δημοσιότητα μια καινούργια ανάλυση που κάναμε και αφορούσε τόσο τα παγκόσμια δεδομένα μέχρι σήμερα του κορονοϊού, αλλά και όσο ορισμένων χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και λοιπά, και κυρίως μελετήσαν περισσότερο τα δεδομένα στη χώρα μας. Το συμπέρασμα ήταν ότι το καθοδικό κύμα που ξεκίνησε από τις 4 Ιανουαρίου στη χώρα μας σταμάτησε την προηγούμενη εβδομάδα, έφτασε σε σημείο επιθυμένα, και από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι προχθές, δηλαδή περίπου επί 6-7 μέρες, τα κρούσματα ανήλθαν κατά 33% όσον αφορά τον κινητό μέσο όρο των 7 ημερών. Αυτή η μεγάλη άνοδος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δείχνει ότι ξεκινάει ένα νέο κύμα το οποίο έχει και αρκετή δυναμική. Όπως είδαμε και χθες, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κρούσματων, και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Εκείνο το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία είναι ότι έχουν αυξηθεί και οι διασωληνωμένοι, και μάλιστα αν δούμε την αναλογία διασωληνωμένων ανάλογα με τις ηλικίες, βλέπουμε για πρώτη φορά ότι περίπου το 38% των διασωληνωμένων είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών. Και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό.
Άρα μας λέτε, κυρία Τσαλάκη, ότι εκτός από μεταδοτικότερη, αυτή η μετάλλαξη είναι και πιο επικίνδυνη?
Αυτό δείχνουν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, διότι όταν έχεις ένα μεγάλο αριθμό υποψήφιων που δεν προστατεύονται, η πιθανότητα να έχουμε περισσότερους διασωληνωμένους είναι σίγουρη.
Έχετε πρόχειρο το στοιχείο, μας είπατε 38% οι νοσηλείες κάτω των 65 ετών στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Διασωληνωμένοι.
Το αντίστοιχο ποσοστό με τη μετάλλαξη την 1, εκτός και αν θεωρείτε ότι είναι και η 1 και η 2 στο 38%, ποιο ήταν?
Ήταν πολύ μικρότερο, καθώς αν θυμάστε καλά, οι περισσότεροι θάνατοι προερχόταν από ηλικίες άνω των 75 ετών στο παρελθόν. Το 38% είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 26% του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου. Ένα 4% έχει εμβολιαστεί με μία δόση. Και ενώ έχουμε εμβολιασμένο το 70% του πληθυσμού, 71 περίπου, με δύο δόσεις, ένα ποσοστό 13% που θα έπρεπε να έχει κάνει την τρίτη αναμνηστική δόση δεν την έχει κάνει. Οπότε αν προσθέσουμε το 13 με το 4 και το 26, περνάμε το 40%, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι πολύ ελάχιστα προστατευμένο έως καθόλου.
Μας λέτε, κυρία Τσαλάκη, αυτό που είχαμε επισημάνει στα μέσα της εμβολιαστικής αυτής εκστρατείας, ότι εάν δεν προχωρήσει γρήγορα εμβολιασμός, στον κύκλο που κάνει το εμβολιαστικό σχήμα, θα διαπιστωθεί ότι ουσιαστικά την ώρα που αυξάνουμε ρυθμούς εμβολιαστικούς, οι πρώτες ομάδες ηλικιακές που είχαν εμβολιαστεί και δεν ακολουθούν τη συνέχεια του εμβολιαστικού σχήματος με την τρίτη αναμνηστική δόση, ουσιαστικά είναι σαν να αδειάζει πάλι το βαρέλι με νερό που έχει γεμίσει.
Ναι, ακριβώς, χάνεται η προστασία τους και βρίσκονται εκτεθειμένοι, και εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας μετάλλαξης της υπομετάλλαξης όμικρον της 2, η οποία είναι πάνω από 30%, Έχουμε πιθανότητα για να δημιουργηθούν περισσότερα κρούσματα και όσο αυξάνονται τα κρούσματα τόσο αυξάνεται η διασωλήνωση και κατ' επέκταση αργότερα η θνησιμότητα. Οπότε θέλει αρκετά προσοχή. Ένας παράγοντας που βλέπουμε ότι συμβάλλει στην διάδοση των κρούσματων αυτή τη στιγμή είναι η μη τήρηση των αποστάσεων. Και φυσικά βλέπουμε τη μη ορθή χρήση της μάσκας όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλα άτομα. Και όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλα άτομα, ακόμα και έξω να είμαστε, τα σταγονίδια μεταδίδονται.
Μάλιστα.
Όταν δεν φοράμε μάσκα.
Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Τσαλάκη, πώς σχολιάζετε την σταθερά υψηλή θέση του Ηρακλείου, ας μείνω για την πόλη του Ηρακλείου, σε ό,τι αφορά την πορεία των κρουσμάτων, σας ξενίζει?
Κοιτάξτε, η Κρήτη υποτίθεται ότι έχει μια χαμηλότερη θερμοκρασία πάντοτε σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε εμείς πιο πρώτα θα χαλαρώσουμε για την άνοιξη και το καλοκαίρι που έρχεται. Έρχεται σε λίγο το Πάσχα που θα αυξήσουμε κατά πολύ τις επαφές μας. Επίσης βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν τηρεί και τόσο πολύ τα μέτρα μετά που είπαμε ότι θα αποσυρθεί η μάσκα από τους εξωτερικούς χώρους. Και επίσης βλέπουμε ότι ο ιός δεν είναι όπως τη γρήπη που είναι εποχιακός. Μπορεί να έρθει έξαρση σε οποιαδήποτε στιγμή, βρει ευάλωτα άτομα, διότι σε όλο αυτό το διάστημα μας έχουν προστατεύσει οι εμβολιασμοί. Ο ιός εξακολουθεί και υπάρχει έξω με διάφορες μεταλλάξεις. Δεν έχει εξαφανιστεί ο ιός. Απλά έχουμε ισχυροποιήσει την άμυνά μας μέσω των εμβολιασμών.
Επομένως, κύριε Ζαλάκη, βλέπετε ότι αργά ή γρήγορα και εφόσον η πορεία αυτή της αυξητικής τάσης επιβεβαιωθεί και το επόμενο διάστημα, βλέπετε να αναγκάζονται οι αρχές να οδηγούνται σε επιστροφή περιορισμών?
Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για να δούμε τι δυναμική έχει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρούμε εδώ και ένα δεκαήμερο. Αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε για το πώς θα εξελιχθεί τελικά το παρόν κύμα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε δώσει μία πρόβλεψη στις αρχές Δεκεμβρίου, όπου εκεί προβλέπαμε ότι μετά το Μάιο θα δούμε πολύ χαμηλό επίπεδο κρουσμάτων. Και δυστυχώς ίσως επιβεβαιωθούμε.
Μάλιστα. Έχετε καταλήξει πόσο συμβάλλουν οι θερμοκρασίες στην αποκλιμάκωση, η αύξηση δηλαδή των θερμοκρασιών στην αποκλιμάκωση? Γιατί το λέω αυτό? Μας είπατε ότι πρακτικά επί της ουσίας σε γενικό πληθυσμό 6 στους 10 είναι αυτή τη στιγμή προστατευμένοι, σχεδόν 4 στους 10 έχουν ελάχιστη έως καθόλου προστασία. Αυτό το gap που υπάρχει, που και έχει διαμορφωθεί πλέον, μπορεί να καλυφθεί? Μπορεί να είναι έτσι πολύ αδόκιμος ο όρος, αλλά μπορεί να καλυφθεί με τις υψηλές θερμοκρασίες, άρα που σημαίνει ότι δεν θα είμαστε τόσο πολύ σε κλειστούς χώρους, θα είμαστε περισσότερη ώρα σε ανοιχτούς χώρους, οι κοινωνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς, όλο και περισσότερο σε ανοιχτούς χώρους? Αυτό πόσο συμβάλλει, πόσο βοηθάει και σε τι επίπεδο μπορεί να βοηθήσει?
Κοιτάξτε, δεν έχουμε στοιχεία που να δείχνουν ότι η υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία σκοτώνει τον ιό. Αντίθετα, έχουμε στοιχεία ότι όταν ερχόμαστε σε επαφή, είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας, ο ιός μεταδίδεται. Απλά τις καλοκαιρινές περιόδους μπορούμε και αερίζουμε περισσότερο τους χώρους και ίσως να είναι λιγότερη πιθανότητα μετάδοση. Αλλά αν αυξάνουμε τις επαφές, ουσιαστικά ισορροπεί αυτή η λιγότερη πιθανότητα. Οπότε σε κάθε περίπτωση η τήρηση των αποστάσεων φαίνεται ότι είναι από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την αποφυγή της μετάδοσης και μετέπειτα ακολουθεί η μάσκα όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλα άτομα.
Μάλιστα. Επομένως, και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, εδώ μπορεί κάποιος να πει: παιδί μου, θα κάνω μια εκδήλωση με ένα μεγάλο αριθμό προσκεκλημένων, αλλά σε ανοιχτό χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε υπερμετάδοση του ιού?
Όχι, διότι όταν είμαστε κοντά, τα σταγονίδια μεταδίδονται. Αλλά αν φορούμε τη μάσκα, βέβαια, σίγουρα περιορίζουμε πολύ την πιθανότητα μετάδοσης. Αλλά δυστυχώς, όταν βρισκόμαστε συνήθως σε κλειστούς χώρους, ή ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους βγάζουμε τη μάσκα, ή αν είμαστε τίποτα συναυλίες κτλ. Ξέρετε τι γίνεται.
Μάλιστα. Δεν θα σας ρωτήσω για το Πάσχα γιατί είναι ακόμη μακριά, αλλά θα πάω κάτι, σε κάτι πολύ, πολύ πιο άμεσο, μιας και είναι η επόμενη μεγάλη κοινωνική εκδήλωση, και το λέω με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, που θα δώσει την αφορμή για μεγαλύτερο συγχρονισμό. Πώς το βλέπετε εσείς και πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να εξελιχθεί με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις?
Θα ήθελα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεδομένα που αναλύσαμε και για άλλες χώρες συμβαίνει το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς στάση. Ανεβαίνουν και εκεί τα κρούσματα, και δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε την 25η Μαρτίου δεν θα ανέβουν τα κρούσματα. Αφού είμαστε στην τάση, την ενωτική, όσο θα αυξάνονται οι επαφές θα ανεβαίνουν πολύ περισσότερο τα κρούσματα. Αυτός είναι ο κανόνας ουσιαστικά. Οπότε εάν αυξήσουμε τις επαφές μας την 25η Μαρτίου θα δούμε πάλι περισσότερα κρούσματα.
Μάλιστα. Κύριε Ζαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής από το Πολυτεχνείο ο Κρήτης, από το Εργαστήριο Πρόβλεψης και Ανάλυσης Δεδομένων του Πολυτεχνείου, ο κύριος Γιώργος Ατζαλάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.